Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У берасцейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы ад выбуху на Пінск-дрэве. Партыя аб'яднаных левых справядлівы свет паскардзілася на дзеянні ЦВК ў генеральную пракуратуру. Некаторыя з патэнцыйных прэзідэнцкіх кандыдатаў збіраюцца пайсці на дзяды.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, прэскай студыі. Далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць загінулых у выніку землятрусу і выкліканага ім цунамі ў Інданэзіі ўжо большая за 270 чалавек. Гэта апошнія афіцыйныя дадзеныя ўладу. Болей як 400 чалавек, як і раней, лічацца зніклымі без вестак. Чакаецца, што колькасць ахвяраў будзе расці. Ратавальнікі пачалі працу на аддаленых выспах, па якіх быў нанесены наймацнейшы ўдар стыхіі. Яшчэ каля 30 чалавек загінулі ў Інданэзіі за апошнія суткі ў выніку вывяржэння вулькану на выспе Ява. Тысячы людзей эвакуаваныя з небяспечных раёнаў. У Іраку ў сераду 7 чалавек загінулі і 13 былі паранены ў выніку серыі нападаў на супрацоўнікаў сілаў бяспекі. Сярод ахвяраў начальнік аддзела расследавання аднаго з раённых паліцэйскіх участкаў на паўночным усходзе краіны. У выніку выбуху недалёка ад гораду Баакуба загінулі і трое ягоных саслужыўцаў. На поўначы Іраку ў наваколлі гораду Масул ахвярамі выбуху сталі два іракскія салдаты, параненыя былі 9 чалавек, пераважна мірныя жыхары. У самым Масулі невядомы застрэліў супрацоўніцу паліцыі, параніў яе брата. У горадзе Эль-Фалуджа пры выбуху бомбы былі параненыя 3 чалавекі, улучна з двума іракскімі вайскоўцамі. Саміт НАТО, які мае адбыцца ў лістападзе ў Лісабоне, можа стаць ключавым для паляпшэння дачыненняў паўночна-атлантычнага альянсу з Расіяй. Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен у інтэрв'ю брытанскаму выданню Financial Times. Расмусен выказаў спадзяванне, што на саміце, у якім прыме ўдзел прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, бакі дасягнуць паразумення ў пытаннях супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Паводле Расмусена, Расія можа супрацоўнічаць з НАТО ў справе стварэння супрацьракетнага шчыта, а таксама больш актыўна дапамагаць міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Ватыкан заявіў, што выступае за адмену смяротнага пакарання ва ўсім свеце, і таму спадзяецца, што смяротны прысуд, вынесены былому віцэ-прэм'еру і кіраўніку іракскай дыпламатыі Тарыку Азізу, не будзе прыведзены ў выкананне. Вярхоўны суд Іраку учора судзіў Тарыка Азіза да пакарання смерцю за ўдзел у расправах над мусульманамі-шыітамі у 1999 годзе ў часы Садама Хусейна, пакаранага смерцю ў 2006 годзе. Былы лідар СССР Міхаіл Гарбачоў назваў немагчымым поспех міжнароднай вайсковай місіі ў Афганістане. У 1989 годзе Гарбачоў вывеў савецкія войскі з Афганістану пасля больш як 10-гадовага канфлікту. У інтэрв'ю BBC Гарбачоў таксама звярнуў увагу на праблемы з дэмакратыяй у Расіі. У прыватнасці, ён абвінаваціў кіроўную партыю «Адзіная Расія», якую адчольвае прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін, ва ўхіленні ад дэмакратычнага курсу. У Францыі нацыянальны сход ухваліў пенсійную рэформу, за прагаласавалі 336 дэпутатаў ніжняй палаты парламенту, супраць 233. Учора законапраект ухваліў Сенат. Зараз дакумент павінен падпісаць прэзідэнт Ніколя Саркозі. Болей як 2 тыдні па ўсёй Францыі адбываліся масавыя акцыі пратэсту і страйкі супраць пляну ўраду падвысіць пенсійны ўзрост на 2 гады. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Пінску пахавалі 3 ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве, які адбыўся 25 кастрычніка. У берасцейскім шпіталі памёр 4 пацярпелы. Падрабязнасці з Пінску нам паведаміў Сергей Ягораў.
На могілках было пахавана 3 чалавекі. У прыватнасці, на адным канцы могілак адбылося адно пахаванне, быў пахаваны чалавек Старадуб, і на другім канцы могілак было адбылося пахаванне яшчэ 2 чалавек, што адметна, яны былі пахаваны ў прамежку паміж адной магілай, якая засталася пуставаць да гэтага часу.
Такім чынам, былі пахаваныя 3 чалавекі, але былі падрыхтаваныя 4 магілы, так зразумела.
Так. Так, таким чином виглядає ситуація.
Як ви думаєте, чому сім'ї загинулих відмовилися від громадянської паніхіди і увагалі, який був уділ у поховання? Чи шмат людей було на могилках?
Пішло, напевно, з того, що сапраўды вельмі шмат людей прийшли на гэтае пахаванне. Калі браць агулам падлічыць, на трох пахаваннях було каля 200 чалавек. Што тычыцца непасрэдна самой арганізацыі гэтага мерапрыемства жалобнага, то яно праходзіла ўсё не праз людзей. Гэта значыць, што прафкам Пінск Дрэва, менавіта ён з'яўляўся арганізатарам гэтага мерапрыемства. І людзі вымушаны былі пагадзіцца на тое, што ім прапанавана. Тым больш, што акрамя арганізацыйных момантаў, на пахаванне было взяты моманты і фінансавыя. Гэта значыць, што людзям фактычна не было з чаго выбіраць.
Ну, грамадзянскай паніхіды не было, але прынамсі некі агульны жалобны стол будзе?
Агульны жалобны стол таксама ўсё ж такі быў арганізаваны ў рэстарацыі «Пінская шляхта», паводле словаў адміністрацыі «Пінск Дрэва» адбылося гэтае мерапрыемства, і на ім прысутнічала па замаўленню родных каля 240 чалавек.
Сергій, калі вам удалося пагаварыць з пінчукамі і з людзьмі, якія, можа быць, працавалі на прадпрыемстве, як людзі ацэньваюць не толькі гэты выпадак, але і рэакцыю на яго? І ў прыватнасці тое, што было мала інфармацыі, правільна зрабілі ўлады ці няправільна ўсё ж?
Увогуле, калі браць афіцыйную інфармацыю ў Пінску непасрэдна, то яна вельмі і вельмі сціплая. Напрыклад, учора на працягу вечару я аглядаў мясцовае тэлебачанне, але так і не знайшоў інфармацыі пра тое, што адбылася гэтая аварія. Што тычыцца інтэрнэт-рэсурсаў, то, напрыклад, калі паглядзець на інтэрнэт-сайце Пінск Дрэва, то там фактычна адным радком апісваецца гэтае няшчасце. Гарвыканкам падае толькі тое, што Пінскі гарвыканкам і камітэт і савет депутатаў выказваюць спачуванне родным і блізкім. На гэтым інфармацыя цалкам абмяжоўваецца, і пінчукоў гэта вельмі вельмі моцна турбуе, непакоіць і ў той жа час выклікае крыўду, таму што людзі чакалі людскіх адносінаў да іх. Асабліва гэта тычыцца непасрэдна з боку кіраўніка краіны, які не выказаў слова спачування. Некіх краінаў іншых, калі паглядзець, то ўсё ж такі рэагуюць больш адэкватна, больш хутка на такія падзеі. Гэта чалавечае жыццё, і безумоўна, што нікога фактычна ў Пінску гэта раўнадушна не пакінула, тым больш, што, як адзначалася, не раз гэта ўтваральнае прадпрыемства, і вельмі многія тут працуюць.
Я дадам, што наймаладзейшы з памерлых Яўген Рапута, яму было 26 гадоў. Ігар Мугамеў 38 гадоў, а найстарэйшаму Міхаэлу Старадубу было 52 гады. Імя чацвёртага чалавека і яго ўзрост Радыё Свабода пакуль невядомы. Якую дапамогу ахвярам, іх сем'ям акажа дзяржава, прадпрыемства і страхавыя кампаніі? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Сем'і загінулых атрымаюць па 10 мільёнаў рублёў, пацярпелыя па 3 мільёны рублёў. Згодна з якімі прававымі актамі вызначаецца памер кампенсацыі, тлумачыць першы намеснік дэпартаменту дзяржаўнай інспекцыі працы Мінспрацы Александр Семіч.
Указ президента, который определяет порядок осуществления обязательного страхования от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. Это обязательный вид страхования, так что он автоматически есть.
Так, усе пацярпелыя былі застрахаваныя ў Белдзяржстраху, пацвердзіла начальнік аддзелу Пінскага аддзялення Алена Пацоўская. Што да сумы выплат і тэрміну, яна патлумачыла.
Назначаецца случай смерці в течение 2 дней после предоставления всех необходимых документов. Выплата производится в течение 10 дней. Сказать примерную сумму сейчас нет возможности. Это все зависит от средней зарплаты за 12 месяцев. Поэтому, не видя документов, не видя справочки, сказать сейчас нельзя. На сьогодні вже ведеться збор цих документів, тому в ближайше время буде все известно.
Таким чином, на сьогоднішній день сім'ї загинулих отримали по 10 мільйонів, крыху больш за 3 тисячі доларів. Для порівняння, у сусідній Росії усім сім'ям шахтеру і горновиратувальників, що загинули на шахті Распадської у Кемеровської області, виплачені компенсації по 1 мільйону рублів від власників шахти і по 1 мільйону від Уряду Росії, де є ще матеріальна допомога з обласного бюджету. Компенсації сім'ям загинулих на Ніжньотагільській шахті Ястюнінська склали так само прикладно 2 мільйони. То бок у Росії чоловічі житті були оцінені у 70 тисяч доларів. В Україні сім'ї загинулих у виніку аварії автобуса у Дніпропетровській області отримали по 100 тисяч гривнів – 12,5 тисяч доларів. Экс-міністр праці Александр Сасноў выказаў такое меркаванне, што да сумы кампенсацыі загінулым на вытворчасці.
На цивілізаваць страхованым узроўні, гэта павінна быць страхоўка. Павінны страхавацца людзі на пэўныя сумы, якія павінны публічна вызначаць, ну, напрыклад, парламент. Ну, а паколькі ў нас это прызначае толькі вядомая асоба, таму невядома, адкуль яны бяруць гэтыя лічбы і што зацвярджаюць.
Цяпер на месцы здарэння працуе камісія па надзвычайных сітуацыях Пінскага гарвыканкаму, МНС і следчая група пракуратуры Берасцейскай вобласці. Заведзена крымінальная справа паводле артыкулу 302 «Парушэнне правілаў бяспекі на выбуханебяспечным прадпрыемстве». Што да больш дакладнай прычыны трагедыі, прэсавы сакратар міністэрства ў надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі распавёў.
Там на месцы пліты пакрыцця, яны ў аварыйным стане знаходзяцца. Іх неабходна спачатку разабраць, толькі пасля гэтага на месцы будуць працаваць эксперты і ўжо пацвярджаць эту версію, рассматриваць другие, делать какие-то выводы. Сколько времени на это уйдёт, не могу сказаць.
Дарэчы, ні кіраўнік дзяржавы, ні чальцы ўраду дагэтуль не наведалі месца трагедыі.
У жыхароў Пінску мы запыталіся, чаму, на іх думку, Александр Лукашенко так і не выказаў спачування сем'яў ахвяраў выбуху і пажару на Пінск-дрэве. Паслухаем адказы.
Ну, почему молчите? Он должен реагировать на это, наверное. Где-то там во Франции, что-то там, все сразу. А как у нас все тихо, сито. Тут неправильно, это должно дать свою оценку.
Даже я не знаю, что сказать по этому поводу. Почему он молчит? И в самом деле, да, он же ни одного слова не сказал.
Директор завода то же самое, Аринич.
Вчера только говорил,
кто. И в репортаже он даже не появился ни разу, и то же самое.
Но наш городок, по-моему, это очень такая большая трагедия. И погибшие, взрыв этого цеха, мы сами видели этих обожженных людей, это была страшная картина, но все молчат. Из Рудиста выступал кто? Наш зам председателя горисполкома о выделении помощи погибшим и пострадавшим.
Во-первых, в новостях говорят неправду. То, что видели очевидцы, то, что говорят в новостях, вот с этого надо плясать.
Знаете, он кроет, выборы идут. О, реакция. Реакция должна быть громкая. Я не знаю, да, или слухи, или что, но кое-кто работает на ПДО. И там жертв намного больше, чем они передают.
И, мне кажется, уже какое-то соболезнование надо объявлять уже. Это же серьезно. Ну и здесь надо объявлять уже траур. Третьи сутки идут уже. И столько погибших, пострадавших много. Ну, тут трудно очень сказать.
Я удивляюсь, почему Лукашенко первый сюда не прилетел на вертолете. Ну, правильно, там надо дворцы открывать, а тут что, разрушился цех? Люди погибли, сколько пострадавших. Неизвестно, сколько еще выживет.
Я без понятия, почему.
Дурно, потому что люди, да.
Гаварылі жыхары Пінску. Фотарэпартаж з пінскіх могілак знойдзеце на сайце свабода.орг. Дадам, што сёлета ў Беларусі на вытворчасці загінулі 165 чалавек. Пра тое, дзе яшчэ можа выбухнуць, мы пагаворым хвілінаў праз 10.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Працягваем праграму, з вамі Алена Ціхановіч. У нядзелю 31 кастрычніка ў Менску адбудзецца шэсце і мітынг з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Яго традыцыйна праводзіць кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Як вядзецца падрыхтоўка да Дня памяці і ці будуць удзельнічаць у дзядах патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, высвятляла Галіна Бакунчык.
Шэсце распачнецца ад парку Чалюскінца ў Менску і завершыцца ва ўрочышчы Курапаты, народны мемарыяле памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Сёлета акцыі рыхтуюцца ў звыклым парадкам, кажа намеснік старшыні партыі Юрась Беленькі.
Перад дзядамі не трэба рабіць ўжо на звычайных нейкіх экстрэмальных высілкаў, каб там, скажам, прывесці ўрочышчы ў адпаведны выгляд, таму што гэта работа пастаянна вядзецца на працягу года. Вот это такая асноўная практычная работа. Што тычыцца самого мерапрыемства, да, так сама рутынная штодзённая праца.
Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў кажа, што таксама мае планы паўдзельнічаць у дзядах. Але гэтае пытанне яшчэ будзе абмяркоўвацца з аднапартыйцамі.
Конечно, выходит ступени партии будем, мы еще не будем сустракаться, будем разговаривать, что мы еще до конца не ведаем. Сценара, але, конечно, для нас, так само дяды, это вельми страховый день, и в всяком разе у меня в планах есть.
Про свой частковый удел у дядах заявил еще один кандидат у президенты, лидер партии «Громада» Микола Статкевич.
У нас есть свое такое традиционное мероприятие, мы идем на могилу до основальника партии Михатя Ткачева, Але певну частку з акції ми возьмемо діло разом. Хоча, безумовно, я не лічу демонстрації честі по тротуарах у бок від центру. Але це особливо. Так, безумовно.
Є ще один кандидат на президентську посаду Олесь Михалевич заявив, що не прийме удзелу у Дні пам'яті, але не з ідейних, а технічних причинів.
У мене останні дні здачі підписів. Це дуже серйозний, великий організаційний блок праці. І, на великий жаль, не залишається зараз часу для удзелу навіть у таких важливих акціях.
Лідер руху «Говори правду» і кандидат у президенти Владимир Некляєв каже, що від удзелу у дзядах не відмовляється ні у якому разі.
Дивиться традиція, не тільки народна традиція, але і традиція демократичних суполок у боротьбі з сьогоднішнім режимом, так що обов'язково буду брати удзел.
Кандидат у президенти від партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Румашевський заявив, що не тільки сам візьме удзел у дзядах, але й закликає долучитися до яє усіх небиякових людей.
Безумовно, пойду на жиди. Тим більше, що шесті буде направлено куропати. Мало узгадуємо про цю дату. І я лічу, що це жахливо. Коли ми будемо без пам'яті, як і ті, хто зараз знаходиться при увазі, то чим ми будемо відрізнюватися від них? Яке моральне право ми маємо виставляти собі, яких альтернатива? Саму дзяди треба протягувати, безумовно, і цю пам'ять у народ нести і поширати. Тому я пойду на це свято, на дзяди. І я закликаю всіх Пухачов, вашого раду, всіх небиякових людей Білорусі долучатися до цього шестя.
Дяди у Мінську відбудуться у неділю 31 кастрішника. І я ще додам, що Віталій Ромашевський, голос якого ви тільки що чули, заявив про збор необхідних для реєстрації кандидатам у президенти 100 тисяч підписів. Таким чином, він став уже 11-м кандидатом, який досягнув гетага рубежа. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Олена Циханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Пінську поховали троїх загинулих работников «Пінськдрева». Сім'ї ахвяру вибуху на предприємстві отримали по 10 мільйонів рублів. Сьогодні у Берастейському шпиталі помер четвертий потерпілий. Після вибуху на «Пінськдреві» свободний профсоюз «Шкловолокна» ініціює перевірку безпеки праці. У акціонерному товаристві «Гомельдрев» спеціальна комісія почала обслідувати усі пожаронебезпечні цехи. У ЦВК поступають скарги на порушення виборчого законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенко. Сьогодні у Мінську ушанували пам'ять громадянки США Рут Уоллер, яка померла у 46-му році, виконуючи післявоєнну гуманітарну місію ААН. Представниця Організації безпеки і супрацовництва у Європі, ці скорочена АБСЕ, у питаннях свободи СМІ Дуня Міятович заклікала улади Білорусі спинити умішання у сферу медіа, заявивши, що державне регулювання ставить криш на плюралізмі думок, а у 21-му стагоді спроби монополізувати інформаційний ринок недопущальне. На пресовій конференції з подарунням Міятович побував Ігор Корній.
Цягам трьох днів знаходження у Білорусі спадарення Міятович мела щільний працівний графік. Яна навідала Білоруську асоціацію журналістів і редакцію газети «Народная воля», зустракалася з журналістами, які за критику уладов знаходяться під кримінальним переслідом. Світланою Калінкіною, Іриною Халіб, Наталією Радіною, Мариною Коктиш. Так само Дуню Міятович приймали міністри заміжних справ Сергій Мартинов і інформації Олег Проляскоўскі, а так само старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина. Спадарення Міятович переконаная, що Білорусі терміново потребується перебудова медійного законодавства, бо тепер практично узаконене підпорядкування гэтай галіны державі.
Плюралізм, as you probably know,
плюралізм у СМІ Білорусі відсутнічає. Ён обмежаваны у друкаваных сродках масавай інформацыі і застаецца пад пагрозай у інтэрнэце. Я заклікала маіх суразмоўцаў адмяніць усе адміністратыўныя абмежаванні ў дачыненні да сродкаў масавай інформації. Практика винесення попередження в газетам і закриття газет сковує діяльність преси і повинна бути спинена. І я пропонувала любую допомогу вашому раду, яка потрібна для того, щоб сучасне законодавство у відносинах до СМІ могло з'явитися в Білорусі в ближайшій
будучині.
Покуль же, як каже Дуня Міятович, у Білорусі нема прикмет демократизації у галіні мас-медій. Підтвердженням тому поширена практика притягнення да адказнасці журналістаў, якія, на думку ўладаў, злоўжываюць сваімі паўнамоцтвамі.
Самы важны момант – неабходна адмініць крымінальны пераслед за паклёк. Это першы крок, які можа зрабіць любая краіна, старая дэмакратыя і новая дэмакратыя, каб даць сваім грамадзянам магчымасць свабодна выказвацца, пазбавіць іх ад крымінальнай адказнасці за клевету, за нейкія правакацыйныя, крытычныя ці сатырычныя выказванні. І журналісты не павінны сидзець у турме за сваё прамоўленае ці напісанае слова. Суд – это адзінае месца, дзе павінны разглядацца справы аб паклёку, а не ва ўрадавых офісах.
Спадарыня Міятавіч кажа, што плюралізм думак надзвычай важны падчас значных палітычных кампаній. І тое, што беларускія ўлады за апошнія паўтара дзясятка гадоў упершыню заявілі пра магчымасць арганізацыі тэледэбатаў кандыдатаў у прэзідэнты, можна толькі вітаць.
Што тычыцца дэбатаў, яны могуць і ў жывым эфіры праходзіць, але яны могуць і ў запісе. Значна лепш, калі ў жывым. Таму што тады можна нейкае ўражанне атрымаць пра тое, што насамрэч там адбываецца ў рэальным часе. Важна, што калі яны з'явяцца ў запісе, каб яны не падлягалі рэдагаванню. Сігналам пра тое, што мяне ўспрынялі сур'ёзна і што змены насамрэч адбудуцца, магло б стаць спыненне практыкі вынесення папярэджання. Я вельмі спадзяюся на то, што пачнецца распрацоўка зменаў у медыйнае заканадаўства. Я таксама хацела б бачыць, што ў інтэрнэт-кафе можна зайсці і скарыстацца паслугаў без прад'яўлення
пашпарта.
Дуня Міятавіч паабяцала надалей пільна адсочваць сітуацыю са свабодай СМІ ў Беларусі і ўздымаць голас, калі гэта будзе неабходна. І для пачатку заклікала ўлады спыніць адміністрацыйнае ўмяшанне ў медыяпрастору.
Перадаваў Ігар Карней.
У чарговай праграме «Культагляд» беларускі дэбют шведскага аўтара Ніямі, прэм'ера масакра Андрэя Кузіненкі і гадавіна першага канцэрту Цэпелінаў.
Культагляд Максіма Жбанкова вы пачуеце хвілінаў праз 10. Ну а зараз пра тое, дзе яшчэ можа выбухнуць. Цягам апошніх 3 гадоў на прадпрыемствах Беларусі загінула больш як 600 чалавек, у тым ліку ўжо сёлета 165. Галоўнай прычынай гэтых трагедый эксперты называюць недастатковую ахову працы. Акрамя таго, высокую рызыку для жыцця людзей нясуць састарэлыя станкі і механізмы. Сёння карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі адрасы найбольш небяспечных вытворчасцей. При мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Тутэйшы досвід працы небяспечных вытворчасцяў сведчыць пра тое, што галоўная пагроза для людзей – састарэлае абсталяванне і невыкананне правілаў тэхнікі бяспекі на працоўным месцы, перадае Міхал Карневіч.
Першае, з чым сутыкаешся, калі пачынаеш размову аб правілах бяспекі на працоўных месцах нашых прадпрыемстваў, поўная закрытасць тэмы. Пра гэта чамусьці не прынята гаварыць. І людзі, якія маюць зараз там працу, ухіляюцца ад падобных пытанняў. Былы рабочы фарбавальнага цэху гарадзенскага заводу карданных валаў кажа пра сваё месца былой працы, амаль як пра прыфрантавую паласу.
100% знос абсталявання. Тут 3 разы павінны ўжо памяняць абсталяванне за гэты час. Оно не мяняецца.
Адно з самых вялікіх прадпрыемстваў у горадні – Гродна Азот. Я пацікавіўся рабочее предприемство. Как он оценивает безопасность на заводе?
Как можем, так содержим. Насколько позволяют средства, насколько позволяет классификация работников. Никто вам такое не скажет информацию. Сегодня нет, завтра все-таки 40 лет химии.
На Магілёўшчыне найбольш ахвяраў у будаўніцтве і сельскай гаспадарцы. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубоў.
Найбольшая колькасць смяротных выпадкаў была зафіксавана ў верасні. 6 працаўнікоў не вярнуліся з працы да хаты. У Крышаўскім раёне абрынулася металёвая канструкцыя на цэментным заводзе, які тут будуецца. Загінуў будаўнік. Прычыны аварыі высвятляюцца больш за месяц. Яшчэ адзін трагічны выпадак адбыўся ў Магілёве. П'яны будаўнік зваліўся з будаванага дома.
И прокуратурой, и нами подтвердился факт его отстранения от работы, но тем не менее он вернулся для окончания тех заданий и того поручения, которое было дано ему нанимателем. Вследствие чего упал с крыши, получив смертельную травму.
Зазначае супрацоўнік Магілёўскага абласнога дэпартаменту працы. У абласной управе дэпартаменту інспекцыі працы паведамілі, што за 9 сёлетніх месяцаў на вытворчасці загінулі 16 чалавек. Найбольш характэрныя прычыны гібелі называе супрацоўнік управы.
Первое, невыполнение руководителями
специалистами обязанности по организации обеспечения безопасности труда, нарушение потерпевшему трудовой производственной дисциплины, недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда.
У вересня, однако, официальные крыницы называли иншую личбу загинулых.
Это усяго с початку года в организациях в области отбылось больше за 20 несчастных выпадков со смертным выником. Первоважно их причинами были невыконание техники безопасности.
Будовники признают, что вымушенные порушать технику безопасности.
Приходится работать в экстремальных ситуациях. Сейчас такое положение в экономике, что любыми жертвами работы. Профсоюзов не существует, чтобы защищали, а чтобы прокормить семью, надо молчать.
Витебщина лечится досить спокойным регионом, что до надзвичайных ситуаций на вытворчести, удокладняя Бронислава Станкевич.
Самыми пожаронебезпечными у Витебской области лечатся новополоцкие предприемства «Нафтан» и «Полимир», которые перепрацовывают горучие речевы у якости сыровины. Работник «Полимира» Владимир Кунцевич каже, что праца будет безопасной, коли уважливо выполнять все суперспожарные нормы.
Я как раз в связку с падением на Пинск-Древе, мне за свое предприемство за все гонор. На наших предприемствах, что «Нафтан», что «Полимир», у плане безопасности праца за все шмат мероприемств проводят.
Как передухилить трагичные выпадки, непосредственно после падения на Пинск-Древе суполка свободного профсоюза полоцкого предприемства «Шкловолокно» створяет отмысловую комиссию по охове працы, рассказывает тамтейший активист Микола Шарах.
Вчера у нас отбывший совет суполки свободного профсоюза на «Шкловолокно» будет створена комиссия по охове працы. На любом предприемстве есть место, яким требует взять особливую увагу. У нас праца идет с расплавленным шклом, температура там больше 2000 градусов и небезпека завсюди есть, використовується газ на витворчості. Тому що наше предприємство з шкодними умовами праці, і тому тут найбільш пільно треба сочити за безпекою умови праці для робітників.
У акціонерному товаристві «Гомельдрев» у зв'язку з вибухом на меблевій фабриці у Пінську спеціальна комісія почала обслідувати усі пожаронебезпечні цехи. Представниця комісії оповіла.
Пожарно-техническая комиссия проводит сейчас обследование вентиляционных систем, расположенных во взрывоопасных зонах. Пока, допустим, таких серьезных нарушений не выявлено. Но если что-то существенно, значит, остановим вообще производство, будем устранять.
Такий ефект виникав вибуху у Пінську. Ну а зараз ще оттуль дзвінок нашого слухача.
Говорят, что взорвалась бочка с аммиаком. Большая емкость, которая не должна была быть в цеху. Говорят, в большем числе погибших, чем официальная статистика утверждает. И вообще никто не верит в то, что будет проведено объективное расследование, потому что никто не хочет отвечать. Это предприятие пользуется нехорошим авторитетом, поскольку он сверхтекучесть рабочих кадров. Людям платят небольшую зарплату. Подобные ЧП случались раньше, только, конечно, без жертв.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Боль звонков на свободу про сгодину. Сегодня у Минску ушановали память громадянки США Рут Уоллер, якая померла у 1946 годе, выконывающей послевоенную гуманитарную миссию ААН у Беларуси. Ля яе могилы на войсковых могилках побывал наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
25-гадовая Рут Уоллер была жонкой апошняя кіраўніка беларускай місіі ААН у справе дапамогі і аднаўлення ЮНРА, якая спрыяла адбудове паваеннай гаспадаркі краіны і каардынавала дастаўку ў Беларусь матэрыяльнай дапамогі. У склад той місіі ўваходзілі 15 амерыканцаў і адзін грамадзянін Новай Зеландыі. Летам 1946 году Рут заўважыла, як у возеры танулі трое беларускіх хлопчыкаў. Амерыканка кінулася ратаваць дзяцей, пасля гэтага памерла ад запалення лёгкіх іменем Гіту. Штогод дзень памяці Рут Уоллер адзначаюць у амбасадзе ЗША ў Беларусі і ў прадстаўніцтве ААН. Сёлета ўшанаванне памяці адбылося праз тры дні пасля таго, як ААН адзначыла свой 65-й юбілей. Паводле прадстаўніка ААН Антонію Сабрука, грамадзянка ЗША Рут Уоллер была адной з першых супрацоўніц ААН, якая ахвяравала сваім жыццём на службе чалавецтву. За кароткі час супрацоўнікі місіі ЮНРА размеркавалі ў Беларусі дапамогу на 60 мільёнаў даляраў. Жыццё і праца Рут Уоллер і яе калега ў Беларусі з'яўляюцца бліскучым прыкладам чалавечай спагады і салідарнасці, праяўленых адносна беларускага народу, які меў у іх такую патрэбу пасля Другой Всесветнай вайны. Яна з'яўляецца сімвалам самаадданасці ў цяжкія часы, які дапаможа нам усім быць яшчэ больш адданымі нашай справе ў Беларусі.
while performing our UN duties in Belarus.
Поводле Брука, адданное служение и самоахвяравание Руту Олер не были дарымными. Як і праз юнара у паваенны час, цяпер праз прадстаўніцтва АН у Беларусі забяспечваецца падтрымка народу Беларусі. Часовы павераны ў справах ЗША Майкл Скенлан ганарыцца тым, што ЗША шмат дапамагалі Беларусі ў паваенны час, а таксама тым, што большая частка супрацоўнікаў місіі была са Злучаных Штатаў. Спадар Скенлан адзначыў, што гэта дапамога працягваецца. За апошнія 18 гадоў урад ЗША забяспечыў гуманітарную дапамогу беларускаму народу на суму каля 265 мільёнаў даляраў.
UNRWA's work and Ruth Waller's ultimate sacrifice are manifestations.
Праца ЮНРА, таксама ахвяра Руту Олер, з'яўляюцца сімвалам салідарнасці з беларускім народам, а разам з урадам ЗША працягваюць супрацоўніцтва з Беларуссю, каб развіваць яе патэнцыял. Наша ўвага цяпер сканцэнтравана на сумеснай працы з Беларуссю ў сферы пашырэння прыватнага сектару, малога і сярэдняга бізнесу, на адкрыцці ў 2011 годзе адламоўнай праграмы бізнесу і адміністравання з еўрапейскай акрэдытацыяй, а таксама на павышэнне ролі недзяржаўных арганізацый, якія працуюць у сферы аховы здароўя, сацыяльнага дабрабыту і аховы прыроднага асяроддзя. Такія праграмы набліжаюць Беларусь да таго, каб стаць інтэграванай часткай Еўропы і адначасова набліжаюць міжнародную супольнасць да завяршэння гістарычнага праекту па дасягненні стабільнасці, бяспекі, дабрабыту і дэмакратыі на ўсім еўрапейскім кантыненце.
Сказаў амерыканскі дыпламат Майкл Скенлан. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Пінску пахавалі траіх загінулых работнікаў Пінск-дрэва. Сем'і ахвяраў выбуху на прадпрыемстве атрымалі па 10 мільёнаў рублёў. Сёння ў берасцейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы. Пасля выбуху на Пінск-дрэве свабодны прафсаюз «Шкловалакна» ініцыюе праверку бяспекі працы. У акцыянерным таварыстве «Гомель-дрэў» спецыяльная камісія пачала абследаваць усе пажаранебяспечныя цэхі. У ЦВК паступаюць скаргі на парушэнне выбарчага заканадаўства пры зборы подпісаў за Александра Лукашэнку. Сёння ў Менску ўшанавалі памяць грамадзянкі ЗША Рут Уолер, якая памерла ў 46-м годзе, выконваючы пасляваенную гуманітарную місію АН.
Свабода, вы слухаеце праграму «Культагляд». Суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максім Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт». І гэта расповед пра культурны пазытыў. Таго, хто лічыць, што літаратура памерла, а чытачы сышлі ў сеціва, варта пашкадаваць. Бо ён дакладна ніколі не слухаў Хадановіча і не бачыў кніжак серыі «Кнігарня наша Ніва». Тут маем чарговую прэм'еру раман шведскага аўтара Мікаэля Ніёмі «Папулярная музыка з Вітулы». Ніёмі пераклала Вольга Цвірка. Распавядае ў ёй пісьменнік, народжаны ў далёкім 59-м, пра сваё маленства ды сталенне. Тут ёсць усё. Міты шведска-фінскага памежжа, дзіўнае дзвюхмоўнае асяроддзе, спрэчкі з бацькамі, школьныя бойкі, першы сябар і першы секс, а да таго ж, натуральна, карнявы турнідальскі рок-н-рол. She's got a man down of 30 for the mind, selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks. Ніёмі стал сотку беларускі аўтар, таму што мы самі адказваем сабе на тыя ж пытанні, дзе маё месца, дзе мая мова, з кім жыць і колькі каштуе лёс, популярная музыка звітули гэта кніжка пачаткаў. Спроба азірнуцца на мінулае і зноў паспытаць смак пацалунку хударлявай дзяўчынкі, якую ты бачыў першыню і ніколі не сустрэнеш потым. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Нарэшце адбыўся прэс-прагляд нацыянальнага кінагіту. Прынамсі, на такі рэзананс разлічвае рэжысэр стужкі «Масакра» Андрэй Кудзіненка. Аўтар вядомай партызанскай драмы «Акупацыя містэрыі» зрабіў крок да масавага гледача, а дапамаглі яму ў гэтым граф Пярэварацень, махляр з Пецербургу ды святар са стрэльбай. Стужка распавядае містычную гісторыю кахання часоў паўстанняў ды царскага прыгнёту, але робіць гэта вельмі дзіўным чынам. На галоўныя мужчынскія ролі запрошаныя зоркі расійскіх серыялаў, з канчатковай версіі сцэнару максімальна прыбраны спасылкі на народны супраціў, адсутнасць паставовага канфлікту цяжка зразумець, нават двойчы праглядзеўшы фільм. Добра, што Кудзіненка зноў працуе на радзіме. Але кожны, хто трапляе на Беларусьфільм, вымушаны змагацца з творчай інерцыяй ды адміністратыўнай абыякавасцю. «Масакра» – ахвяра нежыццяздольнай сістэмы дзяржаўнай культуры індустрыі, якая мае моц, каб пажэрці шмат падобных Кудзіненак. Таму радавацца пакуль няма чаму. На жаль, зноў атрымалася нягегла ды смешна. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Састарэлы Мік Джагер упарта сцвярджае, што час працуе на яго, але ж спадарства. Наш рок-н-рол непазбежна сыходзіць далей па хайвае гісторыі. Нам застаецца махаць услед джынсовымі хустачкамі і гартаць старонкі календароў. 25 кастрычніка 68 году свой першы канцэрт у брытанскім студэнцкім асяродку адыграў новы гурт. Каманда звалася «Led Zeppelin». Дасвечаны гітарыст Джиммі Пейдж пашукаў сабе неблагую херу. Шалёнага бубнача Джона Бонхама, вышлалсонага басіста Джона Пола Джонса ды даўгалосага хлопчука з гістарычным вакалам ды важкім прозвішчам Роберт Плант. Бітламанія паспела надакучыць, псіхаделія памірала на вачох, новая гітарная музыка атрымала назву «Хард-рок», і цапеліны выкладалі яе сусвету. Проекце галоўны пачатак. Гэта як зашпільваць гузікі на паліто. Як пачнеш, так і скончыш. За бранебойным дэбютам пад новай шыльдай даспеў першы альбом. Электрычны блюз сустрэўся там з ангельскім фолкам, дадалася купка індыйскай экзотыкі і містычных штучак і пакатіла, палятела. Led Zeppelin скончыўся 80-м, а рэх адчуваць дагэтуль. Ось і ўсё на сёння. З вамі быў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на свабоднай хвалях. Радыё «Свабода».
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 31 кастрычника міняються хвалі частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним: раніцею від 6 до 8 і від 6 години вечора до півночі.
Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
Від 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
От 20-й години настройтеся на частоти 6150 і 9570 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
От 22-й години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7220 кГц.
Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду. Хваль Радіо Свабода у студії Алена Ціханович нагадає основні теми сьогоднішньої програми. У Пінську поховали троїх загинулих працівників «Пінськдрева». Сім'ї ахвяру вибуху на підприємстві отримали по 10 мільйонів рублів. Сьогодні у Берастецькому шпиталі помер четвертий потерпілий. Після вибуху на «Пінськдреві» свободний профсоюз «Шкловолокна» ініціює перевірку безпеки праці. У акціонерному товаристві «Гомельдрев» спеціальна комісія почала обслідувати усі пожаронебезпечні цехи. У ЦВК поступають скарги на порушення виборчого законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенко. Сьогодні у Менску ушанували пам'ять громадянки США Рут Уоллер, яка померла у 46-му році, виконуючи післявоєнну гуманітарну місію ААН.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотижневій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю і повторяється у середу. Один наш слухач тримає дома старі газети. Не тільки на випадок, коли Росія не дасть Білорусі газу і треба буде готувати каву на старих газетах, але й тому, каб час ад часу пагартаць гэтыя газеты і прыгадаць старыя добрыя часы. І вось, што ён вычытаў у адной газеце 16-гадовай даўнасці.
Та же газета «Свобода», номер 27, от 94 года. Название статьи «Народ выбрал нового батьку». Цікаво, чем все это скончится. И далее меркует, что Лукашенко с долей протриматься в президентском кресле максимум вот полторы. Так вот, вопрос. Почему в оппозиции такой слабый прогноз? Ошибка на 16 лет.
Магчыма, гэты прагноз быў слабы таму, што на той час была зусім іншая апазіцыя. Тады апазіцыя, на чале якой стаяў БНФ, змагалася з Кебічам, а не з Лукашэнкам. Вы ўжо забылі, што значыць быць апазіцыяй супраць Лукашэнкі? Ніхто ў тым годзе яшчэ і не падазраваў. Такім чынам мы, так бы мовіць, адразу і гладка плюхнуліся ў знаёмую лужыну, то бок у абмеркаванні выбарчай кампаніі ў Беларусі. Давайце брысці далей праз гэтую каламуць. За каго збіраюць подпісы і як?
За все это время ни разу не видела, чтобы кто-то на улице ставил подпись у инициативной группы Лукашенко. А вчера знакомый пожаловался, что школу, где работает его жена, обязали собрать 400 подписей за батьку. Теперь учителя из страха потерять работу будут за оценку взятку покупать подписи у родителей своих учеников. Интересная информация для министра образования. Впрочем, я не уверена, что его волнует необразованность наших детей.
За кого не варто голосовать?
Я особисто в тим 94-м голосовал за Александра Григорьевича обедвими руками, потому что он обещал вернуть мои гроши, которые на протягу 40 годов сбирал, как, ну, по копеечине, как кажут, на черный день, и отдал в Ощадный банк для развития экономики колишней БССР. Але Александр Григорьевич меня, навпрост кажучи, ошукал. И нехай это застанется на его сумленні, коли оно у его есть. Александр Григорьевич, завсёды выступаючи на розных сходах, завсёды говорил, что коли, мовляв, я обещал что-то своему народу, то я повинен это обязательно выконать. А тут своего обещания покуль что он не выконал. Але школа з Мазыра.
За кого не варто голосовать, да все ж доведется.
Вчора зустрів своїх знайомих мужиків. А чим розмовляєте, хлопці? Ми про вибори? Так. Які у вас відносини до батьки? Да заявив зі своїм байструком. Ви за кого будете голосувати? За яку? А за кого ще? Думайте, кандидати. Шкода, сумно. Василь Яшкевич.
Чого варті теледебати у білоруських виборах?
Ось уже пройшла інформація, що по БТ будуть показувати теледебати поміж кандидатами у президенти. Але чомусь тільки у записі. Тому хочу сказати, що в нормальних країнах дебати йдуть у прямому ефірі. На то вони і дебати. Більш того, любий жадаючий може позвонити прямо у студію і задати питання любому кандидату. Це по-перше. По-друге, наскільки я зрозумів, наш теперішній проводир не збирається удільничати ні в яких дебатах. Мовляв, я вам дав ефірний час. Ви можете спрачатися поміж собою скільки угодно, а мене не чіпайте. Я в цій гульні не гуляю. Мені це не потрібно. Для мене особисто питання давно вже вирішено. Ви можете спрачатися скільки угодно, а президентом усе одно буду я. Полоцк, Володимир.
Хто з'являється ключовим зв'яном у падліку, це значить не падліку голосов.
У кожної районної адміністрації існують відділи організаційно-кадрової праці. Якраз вони і організують вибори, утворюють участкові виборчі комісії. Кадровики з совєтських часів були КГБшною агентурою. Таким чином, вибори у Білорусі – це спецоперації, спецслужба. Територіальні комісії – це тільки прикриття. Насамперед, усе визначає вертикаль у особі начальників відділів організаційно-кадрової роботи. Яны ключевые особы у справе фальсификации воли выявления народа, говорил Сергей Шинкевич из Минска.
Ну что тут комментовать? И без комментара все наогул зрозумело. Тому эту частку звоночков мы завершим вершиком Лявонтія.
Политика – грязное дело, сказал он народу не раз. 16 годов пролетело, и он у нее моцно заграз. Однако же чомусь не жадая вылазить с грозюки, да не. Хоть зредку людям заявляя, что уже наглядался с ней. Ты что с тебя готов у тем бруде он долго еще просядеть? А мы, ну, я думаю, мы будем на все равнодушно глядеть. Бо мы померковные души. Один у нас родится сказ. Хай самый найчестный послужит еще один термин у нас. Такий ось характер ми маємо, такий ось живемо сліпотою. Як довго себе ми караємо, влади не віримо, якої.
Покуль перейти до претензій у слухачів до нашої передачі, давайте послухаємо голос, які такі претензії і наші з вами спречки уставляє, так сказати, у правильну перспективу. Спадарення Лариса, просім.
Самая популярная программа – это «Звоночки». И популярный ведущий – Ян Максимюк. Поговорка гласит: «Кто кого любит, тот того и чубит». Так что гордись, Ян. Слово нужно давать всем. Это расширяет наш взгляд на некоторые вещи. Все одинаково не могут мыслить. Так что давайте спорить. Только могу посоветовать. Не горячитесь. А еще совет. Утром повторять. Я 10 раз. Я становлюсь добрее, доброжелательнее, терпимее. Ко всем, кто мыслит не так, как я. Не поддавайтесь сиюминутным эмоциям. И не горячитесь.
Дякую. Я, так сказать, двюма руками за вашу пропанову, каб нам тут усім разам дабрець і мякчець при нагоді телефонування на свободу. Але мне цікаво, что вы скажете на наступный звоночок, який я хочу процитовать. Як вось гэтаму звоночнику подабрець? Я скажу одразу, то процитую гэтае телефонаванне не полностью, а крыху яго обрежу. Сами зразумеете, чаму. Я, правда, уже казал, что буду выкидывать у смецці хамские телефонаванні, шануючи ваши вуши, але часам мне приходить у голову думка, что хамство нельга перемогчи, замолчваючи его и не звертаючи на его уваги. Часам треба гэтае самое хамство повернуть супрать того, кто хамить, и поспробовать дойти до его души таким чином.
Это не радио свобода, черт его знает, что это гордоновая свобода. Я вам задавал питание, чому Европа дискриминацию робить белорусам визовую, а вы не хотите поднимать это питание. И этот дубовый Ян Максимюк тоже не хочет отвечать на питание и говорит людям, звонить в лядовню. Ему треба не в лядовню, а шутом неким робить у колхозе. Собака пристроился с бородой, козел вонючий.
Як на мое разумение, белорусам не поменьшивают цену на визы в Европу, як раз прост таких, як вы. Ну, сами скажите, як же вы гляделись по Европе с таким светопоглядом и с такой мовой? Вас не то, что в Европу пускать страшно, але из кватеры у подъезд треба выпускать только зредку, каб люди вас меньше бачили и чули. Так что моя ранейшая парада – отчинить лядовню и говорить туды – тычется передусім таких, як вы. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. А зараз претензия не только до нашей с вами передачи, але и до всех інших передач у «Радио Свобода».
Как вы надоели со своей мовой. Вы мовой накормите людей, накопаете бульбы, нарастите хлеба. Лукашенко встал на престол, у холодильника мышь повесилась. Теперь вы мовой накормите людей. Когда откроешь холодильник по-белорусски, так будет еще. Треба сеять, убирать, пахать. Глядеть, где экономику, а не мову. Мова, какая разница людям, на какой мове они говорят. Я учился 10 год по-белорусски. Такой мовы я не знаю, как вы теперь говорите. Зыкаете, быкаете, хрен вас зная. Где вы эту мову взяли? Чем вы занимаетесь? Херней? Вот так.
Мне у вашем телефоновании цікавыя шмат якія месцы и думки. Але самое цікавое место – это тое, коли вы кажете, что мы говорим на некой неведомой вам белорусской мове, а вас у школе вучили иншой белорусской мове. Коли вы лечите, что ваша мова больше правильная, дык чаму ж вы трымаете ее в секрете? Давайте, позвоните нам на своей белорусской мове, нехай слухачи оценять, якой мовы им лепш слухать. Ти, може, это вы уже говорили до нас на своей белорусской мове, а мы просто недоумелися. Вось чамусьці свой эталон беларускай мовы вы хаваеце ад нас, а думкі пра эталон беларускага прэзідэнта не.
Выступают одни шмякалы, такие, как я. Только гадко слухать, что вы говорите. Вот так. Он, зная белорусскую мову, так может быть президентом. Президентом надо знать тот, должен быть тот, кто умеет сеять, как были когда-то короли, цари, как паны узнали сельское хозяйство, знали, как растить, знали, как убирать.
Цікава, ці умее касіць і араць Даля Грыбаўскайце з Літвы, якая нядаўна наведала Мінск з прэзідэнцкім візытам. Праўду кажучы, я не ўпэўнены, што і беларускі прэзідэнт умее касіць і араць. Ён гэтага ніколі не паказваў народу, ні на селектарнай нарадзе з нагоды чарговага жніва, ні па-за ёю. Затое я на нейкім фільме бачыў, як беларускі прэзідэнт грае на гармоніку і спявае. Скажу вам адкрыта, калі ён умее касіць і араць так, як спяваць і граць, дык не побачить белорусам ни танной колбасы с бульбой, ни вертання советских банковых укладов еще тягом наступных 16 годов. Ёсць людзі, якія цягам апошніх 16 гадоў стараліся час ад часу прабіцца да найвышэйшай асобы ў дзяржаве праз мур службоўцаў і прыслужнікаў гэтай асобы. Ты так і не змаглі, а таму ім засталася апошняя надзея – Радіо Свабода. Скажу адразу, асабіста Александр Рыгоравіч нас не слухае, але нас слухаюць і запісваюць кожнае нашае слова тыя, якія пішуць яму даклады пра тое, што пра яго кажуць у свеце. А таму не выключана, што і ваш голас знойдзе сваё месца ў такім дакладзе.
Моей дачце, як на адзетнай маці, Осіповічах далі кватэру, але не паведамілі, што гэта проста крывыя сцены. Ужо шмат было камісій, якія пацвердзілі, што нельга жыць у гэтых сценах. Яна ўжо 4 разы звярталася ў адміністрацыю Лукашэнкі, але адтуль гуляюць у футбол назад у Осіповічы праз Магілёў. Як Лукашэнка ідзе на выбары, гаворачы тыдні 3 назад па тэлебачанню, што асабіста сам будзе разлежваць гэтыя пытанні. Калі вы, Александр Ігоравіч, маеце сорам і сумлення, то прыедзьце ў Осіповічы і вырашыце гэтае пытанне. Бацька многодетной мати, Карусевич Александр Фадеевич, жыхар вёскі Каўгары, я уже взял намер сам праз уже свободу до вас звернуться, тому что уже нельга терпення, як можна гэта пытанне вырашыць.
Ну что ж, мы выканалі вашу просьбу і перадалі ваш званочак, але далей разбирайтеся с прэзідэнтам уже самі.
Я на конт звоночков, что везде Ян Максимюк. Спочатку мне сдавалось, ну на во что, еще тые звоночки, звонят люди, звонят. На во что их еще обмерковывать? Ну добро, коли я его прокомментирую, кто-нибудь с политиков. Але потом я прислухалась и зауважила, что это не только потребно, але нават необходимо. То есть, что необходимо это передача звоночки, что везде Ян Максимюк. По-перше, там такие трапные до места гумор, разумные комментарии. І вельмі правільна, што з'явіліся гэтыя званочкі.
Дзякуй. Я таксама дакладна такой самай думкі. Мы не толькі патрэбныя, але і неабходныя. Вось, усе чулі. Праз нас людзі ўжо імкнуцца даходзіць да прэзідэнта. Ужо цяпер мы сталі нечым накшталт прэзідэнцкай прыёмнай. Мне нават страшна думаць, што будзе пасля выбараў. Спадарня ціна. Усім тым, хто яе крытыкуе.
Хочу отказать всем вот этим лоббистам и всем, которые говорят, что я в черном свете все подаю. Так вот, я хочу сказать, что вот эти варвары, которые влезли во власть ради самой власти, им никогда не было дела до народа. А это быдло еще само себя и помогает топить. И по-другому не скажешь. Быдло, оно и есть быдло. И будет каменный век, как 100 лет тому назад, как им всегда. Они привыкли, ничего нового не хотят.
Нарачанский селянин. Особисто мне.
Перестань янхлусить в этой телепановании, перебирайте, выкидайте с них все, что вам не угодно. Я это по своих телепонованиях знаю. Выкидывайте то, что вам выгодно, отрагубляйте на вот сенс это телепонование. Вот что я хотел сказать. А то распинаете тут, Ян, что все у вас тут идет у дела.
Ну, что тут вам выразать? У ваших звоночках одни претензии и ничего больше. А что у вас на нарачи? Кароўкі і авечкі пацяліліся і пакаціліся. І на заканчэнне спадар Уладзімір, які ваюе з тымі, якія не хочуць параўноўваць Беларусь з Нямеччынай.
Сапраўды, гэтым невялічкім краінам пашанцавала, а ўся астатняя Еўропа лежала ў руінах і, зразумела, больш за ўсіх дасталась Германіі. Там камня на камні не аставілі. І тым не менш, яны паднялись, і цяпер ніхто ў нас не скажа, што пабеждённыя немцы жывуць горш пераможцаў беларусаў. А мы, беларусы, не дурнее за немцаў, і пры адпаведных умовах мы маглі б жыць не горш за іх. Лічу, што ва ўсім вінавата камуністычная сістэма са сваімі полуадукаванымі пажыццёвымі генсекамі. І цяпер, уже ў незалежнай Беларусі, ёсць у нас адзін, які таксама вельмі хоча быць пажыццёвым генсекам. Правда, называецца ён цяпер па-іншаму прэзідэнтам, але сутнасць ад гэтага не мяняецца.
Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапанову, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник Уменску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знаете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Подороже свободы. Великие проблемы маленьких людей. Голосы закинутых вёсок и забытых хуторов – это так само голосы выборщиков. Чего хочет, на кого спадеется и у что верить Беларусь. Корреспонденты свободы дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подороже свободы.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.